Hvala Isuse Marija, dragi slušatelji Radija Marije. Dobrodošli u još jednu emisiju novicijata Družbe Isusove, Semper Magis. Tema večerašnje emisije je Gdje je ljubav, prijateljstvo. Pa, kao što katekizam Katoličke crkve ističe, ljubav kao plod duha i punina zakona obdržava zapovjedi Boga i njegova sina Isusa Krista. Ostanite u mojoj ljubavi, budete li čuvali moje zapovjedi, ostaćete u mojoj ljubavi, kako ističe sveti Ivan. A apostol Pavao dao je nedostižan opis ljubavi. Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne narima se, nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. Plod su ljubavi i radost, mir i milosrđe. Ona zahtjeva velikodušnost i bratsku opomenu. Ljubav je dobrohotnost, budi uzajamnost, ostaje nesebična i blagotvorna. Ona je prijateljstvo i zajedništvo. Ispunjenje svih naših djela je ljubav. Tu je naša svrha. Zato mi trčimo prema tom cilju trčimo. Kad stignemo, u njoj ćemo naći svoj odmor. A o ovoj temi ljubavi i zajedništva razgovarat ćemo s mojim večerašnjim gostima. To su Andrea Soldo i Karla Janković iz udruge Arka Korablja. Pa, djevojke, dobrodošle.
Hvala, hvala na poziv.
Hvala na poziv.
Tu je također i moj subrat Bruno Zebić, koji svoj trenutni eksperiment provodi upravo volontirajući u Arci. Pa Bruno, dobrodošao i ti.
Hvala na pozivu.
Moje ime je Marko Balaško i bit ću večera s vama kao urednik i voditelj Semper Magisa. U večerašnjoj emisiji upoznat ćemo se s udrugom Arka, koja radi s osobama s intelektualnim teškoćama, s njezinim radom i djelovanjem. Čućemo kako se ta Isusova zapovjed ljubavi ostvaruje u Arci. Također ćemo čuti osobna iskustva Andreje i Karle u radu s osobama s intelektualnim teškoćama i kako one doživljavaju tu ljubav. Zatim će nam i Bruno reći nešto više iz svog iskustva volontiranja u Arci, a na samom kraju čućemo nešto i o životu američkog Isusovca, patra Richarda Curia, koji je i sam širio ljubav i zajedništvo. Za početak će nas Bruno meditacijom uvesti u večerašnju emisiju i temu, pa Bruno, izvoli.
Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme, kada dođe čas, sjede Isus za stol i apostoli s njim. I reče im: svom sam dušom čeznuo ovu pashu blagovati s vama prije svoje muke. Jer kaže vam, neću je više blagovati dok se ona ne završi u kraljevstvu Božjem. I uze čašu, zahvali i reče: uzmite je i razdijelite među sobom. Jer kaže vam, ne, neću više piti od roda trsova dok kraljevstvo Božje ne dođe. I uze kruh, zahvali, razlomi i dade im govoreći: ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Ovo činite meni na spomen. Tako i čašu, pošto večeraše, govoreći: ova čaša novi je savez u mojoj krvi koja se za vas prolijeva. Svom sam dušom čeznuo ovu pashu blagovati s vama, govori Gospodin. On je svom svojom dušom čeznuo ovu pashu blagovati s nama. Krist je u biti duboko čeznuo ponovno uspostaviti nekoć izgubljeno zajedništvo Edenskog vrta i sjesti s nama za isti stol. Stol ljubavi i prijateljstva, radosti i mira, riječi utjehe, stol kruha i vina, njegovog predragocjenog tijela i krvi. Prečiste žrtve jednom zasvagda prinesene. Isus nam je u biti došao ispružiti ruku i omogućiti novu priliku da budemo beskrajno radosni. Hoćemo li ju prihvatiti? Teško je kad se povjerenje jednom izgubi. Kad te izda netko tvoj, onaj kome si najviše vjerovao, od koga si se najmanje tome nadao. A kako je tek teško jednom izgubljeno povjerenje ponovno nekome darovati. Prevaliti riječi intime preko usta, kad znaš da su tamo vani bile prodane vrlo jeftino. Kako vratiti izgubljeno povjerenje? Kako obnoviti narušeno prijateljstvo? Kome ponovno vjerovati i može li se to uopće? Svom sam dušom čeznuo ovu pashu blagovati s vama. Svom sam dušom svojom čeznuo doći, obnoviti naše prijateljstvo i narušeno povjerenje. Sjesti s tobom za isti stol i jesti kruh tvoje radosti i muke. Reći koliko te volim, koliko za tobom čeznem i da ti sve opraštam. Reći da je moguć novi početak i da sva tvoja nadanja za takvom i tolikom ljubavlju ipak nisu uzaludna. Čeznuo sam i čeznem. Nekoć izgubljeno povjerenje i narušeno prijateljstvo može vratiti samo onaj zbog koga to povjerenje nije nikad ni bilo izgubljeno. Samo onaj koji je prošao kroz sve naše patnje i boli, samo ne one prouzročene vlastitim neuspjehom i grijehom. Samo onaj koji je u trenucima najveće strahote čovječanstva raširio ruke da nas njima ponovno zagrli. Samo onaj po kome sve druge ljubavi i povjerenja dobivaju pravi smisao i značenje. I samo oni koji ljube po uzoru na njega i čija nas ljubav nikad ne napušta. Samo iskustva tih ljubavi trenutaka. Hoćeš li i dalje dopustiti da njegova ispružena ruka ostane neuzvraćena? Da i dalje prazan stolac vašeg blagdanskog stola molitve ostane prazan?
Evo, čuli smo meditaciju o ljubavi, o Gospodinovoj ljubavi prema nama. Hvala ti, Bruno. A sada ćemo o ljubavi i o zajedništvu razgovarati sa Andreom i Karlom. Evo, već sam rekao na početku, one dolaze iz udruge Arka, pa evo, možete nam za početak reći nešto više o Arci.
Pa evo, Arka je zajednica u čijem su srcu osobe sa intelektualnim teškoćama, ali isto tako one bez intelektualnih teškoća. A svi zajedno činimo jednu veliku obitelj, u kojoj je uvijek prisutna ljubav, radost, prijateljstvo, prihvaćenje. Arka je jedna predivna zajednica koja, osim što okuplja i nas volontere i osobe s teškoćama, okuplja i druge ljude iz svih drugih područja koji, kada vide tu neku radost u nama, žele nam se približiti i biti dio nas. Inače, Arka dolazi iz Francuske, tamo je prva nastala 1964. godine, a danas postoji u 37 zemalja svijeta. Arka je jedinstvena zato jer promiče poštivanje kulturnih i vjerskih različitosti između samih zajednica kao i solidarnost na međunarodnoj razini. Za nas je u Hrvatskoj prisutna samo jedna arka, to je ovdje u Zagrebu i trenutno ima 22 osobe sa intelektualnim teškoćama.
Evo, rekla si kako je arka zajednica zapravo osoba sa i bez intelektualnih teškoća, pa evo prije nego što prijeđemo na same aktivnosti zajednice, možeš li nam reći malo više o tom suživotu osoba sa i bez intelektualnih teškoća?
Naš suživot je takav da smo mi zapravo prijatelji. Mi se družimo zajedno, razgovaramo, smijemo se zajedno i to je jedan predivan odnos u kojem mi jako puno rastemo. To je slika i evo našeg odnosa s Bogom. Ja bih to tako rekla. Oni nama puno od toga pruže, a mi evo njima možda pomognemo na neki drugi način zato što im pomognemo, ne znam, nešto što oni sami ne mogu napraviti, mi ćemo njima pomoći, recimo napravi čaj ili kavu ili nešto, a oni će nama zato pružiti zagrljaj, osmijeh i jako puno ljubavi.
Eto, i sam sam tome svjedočio kad sam volontirao u arci u sklopu svog eksperimenta, tako da mi jasno o čemu govoriš. Koje su neke aktivnosti koje se tamo provode, kako prolaze dani? I kako zapravo uopće izgleda jedan dan u arci?
Pa evo, Arka u Zagrebu djeluje zadnjih 15 godina i unutar tih 15 godina razvila je nekoliko socijalnih usluga koje pruža osobama s intelektualnim teškoćama. Ono najosnovnije mi bilo znači pružanje dnevnog boravka gdje osobe sa intelektualnim teškoćama provode svoje vrijeme zajedno sa drugim članovima Arke, ali evo i nama volonterima. Pored tog dnevnog boravka imamo aktivnosti srijedom gdje se okupljamo svi kao zajednica i gdje su dobro došli svi oni koji žele postati prijatelji Arke. Također preko vikenda osobe sa intelektualnim teškoćama imaju priliku zapravo iskusiti kako je to provesti jedan dan sa prijateljima, skuhati ručak, organizirati vrijeme, imati zapravo obaveze koje imaju osobe bez intelektualnih teškoća i samim time pripremiti se za novi radni tjedan. Smatram da im jedan takav oblik programa puno utječe na njihov osobni rast, na njihovo osobno razmišljanje, gdje oni stvarno dobivaju tu povratnu informaciju da su oni važni i da njihovo djelovanje netko vidi, primijeti i ima želju provesti, evo, na primjer, jednu nedjelju s njima. Osim toga, Arka pruža individualna savjetovanja za obitelji osoba s intelektualnim teškoćama, gdje kroz te razgovore zaposlenici mogu saznati na kojem levelu se nalaze ili možda imaju neki obiteljski problemi koji utječu na njihove neke obrasce ponašanja i slično. A ono što bih voljela izdvojiti je zapravo taj most koji radimo svaki put kada netko novi dođe u Arku, gdje osoba prelaskom preko tog mosta postaje ta jedna cigla. Evo nedavno je to bio naš Bruno koji će se narednih mjesec dana s nama družiti. Imam jednu anegdotu kada sam prvi put došla u Arku, znači njihov šef me pokupio na kolodvoru i sad putem mi objašnjava gdje idemo i kao ajde usput će meni pokazati kuću gdje žive osobe s intelektualnim teškoćama i ja ulazim i kao svi ljudi, se predstavljam, dobar dan, ja sam Andreja. U tom dolazi meni jedan korisnik i zagrli me u roku 3 sekunde mog bivanja u toj kući. Niti me pitao odakle sam, ni tko sam, ni koliko imam godina, ni zašto sam došla. Ma on nije imao vremena da mene cijelu percipira. On je meni dao taj zagrljaj. I tu počinje to bivanje u Arci i to prijateljstvo. I mislim da van svih tih programa koje Arka nudi, da ljudi koji čine tu zajednicu, da su ono zbog čega mi tu i ostajemo.
Da, jako lijepo to svjedočanstvo. A Evo da damo možda slušateljima malo neki osjećaj. Arka se nalazi u Zagrebu u Dubravi.
Tako je.
Ima? Šta se tamo ima više kuća?
Tako je. Znači Arka ima tri kuće u kojima obitava svakodnevno. To je kuća gdje osobe dolaze na dnevni boravak, gdje se odvijaju naša zajednička druženja i vikend programi. Zatim imamo drugu kuću gdje se zajedno druže zaposlenici Arke, gdje oni imaju svoje urede. I imamo treću kuću u kojoj, evo, specifično mi volonteri održavamo svoje formacije sa šefom. Zapravo smo rastrgani na tri lokacije, one jesu sve blizu, ali to postane dosta istrpno s vremena na vrijeme.
Pa evo, spomenuli ste, znači, postoje i zaposlenici u Arci, postoje i volonteri, pa evo, možete li nam reći nešto o tom volonterskom programu Arke?
Pa evo, zapravo, ja osobno sam se uključila preko Europskih snaga solidarnosti koje su putem maila proslijedile obavijest na moj fakultet, inače sam iz Bosne i Hercegovine, i tamo sam dobila uvid da ukoliko se uključim kao volonter Europske unije mogu ovdje doći na program u trajanju od malo manje od godinu dana i samim time mi se pruža prilika da budem u struci, obzirom da sam magistar edukacijske rehabilitacije, nekako mi je logičan slijed bio da ću izabrati takav oblik volontiranja. I onda kada smo došli u zajednicu, dobili smo upute kako će naše volontiranje izgledat, pitali su nas što mi možemo pružiti, što bismo mi voljeli raditi, i tu se razvio neki, ajmo reći, radni odnos, ali je to puno više od radnog odnosa.
A znači Arka okuplja volontere, to si rekla, na malo manje godinu dana, vas petero, je li tako?
Da, ove godine pet ženskih volontera.
Ima i, nisu ovdje samo, ima i stranaca, je li tako?
Imamo pored Karla i mene, tu je još jedna djevojka iz Bosne i Hercegovine i dvije djevojke iz Francuske.
Karla?
Pa evo, što se tiče mog iskustva volontiranja, ja to zaista vidim kao jedan poziv. Ja sam Zarku prvi put čula prije dvije godine na jednoj duhovnoj obnovi za mlade, tu na Svetom Duhu, kada se zajednica došla predstaviti i zapravo pozvati sve, evo, koji su otvoreni za to, da se jave. I evo, ja sam se odazvala tome i ima jedna pjesma koja kaže: Bože, daj da budem svjetionik u tvom moru. I ja smatram nas sve volontere da smo mi kao jedan svjetionik koji zapravo pomaže drugima da dođu do nekog svog odredišta, gdje god to odredište bilo. I ja se osjećam predivno u Arci kao volonter. Bude teškoća, ali sve to nekako sve to prođe kroz evo, jedno stvarno mjesto prihvaćanja i podrške, gdje onda ti ništa nije jako, jako teško.
Mm-hmm. Evo, već smo se dotakli toga aktivnosti i projekti u Arci, znači pored tog dnevnog boravka i pored što zapravo uključuje taj dnevni boravak, što se tamo radi?
Zapravo taj dnevni boravak počinje u jutarnjim satima i traje negdje do 12 sati, neka evo 4 sata otprilike, gdje osobe sa intelektualnim teškoćama uz vodstvo, naravno, evo, svog mentora i nas ostalih volontera imaju priliku iskazati svoju kreativnost, glazbenu terapiju, ne znam, nekad jednostavno samo dođemo i budemo prisutni, razgovaramo. Kada su tu neki novi gosti, imamo vrijeme upoznavanja. Često je nešto potrebno kupiti za kuću, onda volonter zajedno sa drugim korisnicima ide u kupovinu, idemo u šetnju. Evo, nedavno zbog nove kuće, novog zemljišta, imali smo jedan mali izlet gdje smo mi unutar tog dnevnog boravka zapravo išli posjetiti to zemljište. Mislim da je svaki dan drugačiji, koliko god da se aktivnosti ponavljaju, jer nama osobe sa teškoćama svakodnevno pokazuju da nije bitan ni raspored, koliko god da je on njima važan, idemo zajedno s njima. Tako da mislim da dnevni boravak njima pruža na mnogo razina rast i razvoj, a ne samo evo danas ćemo crtati, sutra ćemo raditi čestitke, preko sutra ćemo, to je manje važno, bitno je da budete s njima prisutni u tom trenutku.
Da, svi ti programi i aktivnosti koje mi zapravo provodimo, oni su nastali iz potrebe za tim postupnim prilagođavanjem osoba s teškoćama izvan obiteljskog doma. Tako da evo to za njih stvarno mnogo znači, jer oni se time osnažuju za možda nekad samostalni život u lokalnoj zajednici. Da.
Spomenula si, Andrea, ovu novu kampanju za izgradnju kuće. Pa evo.
Tako evo, kako smo prethodno spomenuli, rastrgani smo na tri lokacije i želja Arkina prošle godine i zadnjih godina je zapravo da se svi sjedinimo na jedno mjesto, da osobe sa intelektualnim teškoćama imaju tu jednu lokaciju gdje će osjeti sigurnost, gdje će znati da danas, sutra, bez obzira evo što se dogodilo sa njihovim ili roditeljima ili skrbnicima, da će oni imati mogućnost samostalnog smještaja. Trenutno smo u fazi prikupljanja novca, upravo zato je i nastala naša kampanja sa novom pjesmom. Nakon toga ćemo raditi nacrte, gledat ćemo kako bi ta kuća mogla izgledat. Jedan dio je već obavljen, ali evo trenutno čekamo ljude dobre volje i želje da doniraju novac za Arku. A dotad svi zaposlenici naravno na neke svoje načine djeluju da se to što prije dogodi i mi se nadamo da hoće.
Planirano je znači da u toj kući bude nekako objedinjeno više aktivnosti, je li tako?
Da, tako je. Znači nekako je plan da u toj kući, sada je prisutno 22 osobe, ta kuća bi mogla primiti do 30 osoba i više i možda 5 osoba za stanovanje, plus dnevne aktivnosti, plus uredi, plus znači sve ono što mi sad imamo na tri lokacije, to bi bilo na jednom mjestu.
Znači i život, tamo da, bi onda da. Bila mogućnost i da neke osobe žive.
Kao što je Karla spomenula, ono, pripremamo ih da jednog dana samostalno budu u nekom prostoru.
Pa evo, spomenuli smo veći dio toga, nekako smo se dotakli tih aktivnosti i tih svih projekata i rada sa osobama s intelektualnim teškoćama, ali ono što nas zanima je kako vi na to gledate, šta nalazite tamo za sebe i kako vi radite i živite sa osobama s intelektualnim teškoćama. Evo ti si, Andrea, i izvan svoje zemlje, pa kako je to?
Pa evo, kad sam poslala prijavu, u glavi mi je bila misao, ono, samo idi. Iako sam imala puno informacija o Arci, nisam znala gdje dolazim. Čovjek može vidjeti na njihovoj web stranici i fotografije i opise što se tamo radi, kakve usluge nude, ali ti kad kročiš u tu kuću, to je totalno druga dimenzija. I mislim da taj osjećaj koji dobiješ kad prvi put dođeš, da je ono što te zadrži. Meni volontiranje nije bio stran pojam, jer sam dosta volontiranja odradila tijekom faksa. Malo više sa djecom s teškoćama u razvoju nego s odraslim osobama, pa mi je ovo iskustvo ono nešto neprocjenjivo i mislim da bi se svaki volonter složio s time, koliko god da pričamo o tome, da nitko zapravo ne može osjetiti to što nama, evo, Arka u ovom slučaju pruža. Nekako na svakodnevnoj razini, Bruno je malo prije spomenuo prije početka emisije, trebamo biti kao naši prijatelji, ono, opušteni, spontani, bez pretjeranog razmišljanja. I nekako sam naučila, evo ja sam tu već 3 mjeseca, da stvarno ujutro kad se ustanemo, da samo trebamo biti mi. Normalno je da se čovjek brine, da teži, da nešto postigne, da riješi fakultet, da nađe posao, da uradi nešto za sebe, da ode u teretanu, na piće s društvom. Ali ono, toliko se mi fokusiramo na stvari, kako će nešto izgledat, što će netko reći na tom našem putu, i onda dođeš srijedom na zajednički susret u Arku i sve zaboraviš. Često ja Karlu pitam kako ti je bilo i Karl mi odgovor uvijek, ma meni je bilo super, ja sam se tako isključila. I to je stvarno bit, bit ovog volontiranja, da, da daš sebe, ali da nekako u tom cijelom procesu ti rasteš, a da ni ne primijetiš. I onda kroz neke male sitnice i aktivnosti shvatiš koliko si zapravo na nekim možda poljima bio loš, nešto možda nisi znao, a uz njih si naučio. Tako da preporučila bih svima bilo kakav oblik volontiranja, ali pogotovo s onima koje društvo odbacuje, u ovom slučaju odrasle osobe s intelektualnim teškoćama.
Evo, ja čak i nisam iz područja edukacijske rehabilitacije kao što je naša Andreja. I to uopće nije moje područje, niti struka. I mogu reći da mi je bilo... bio je neki taj osjećaj i straha i kako ću i nije bilo ni malo lako, bila sam nesigurna u sebe, ali ubrzo sam shvatila kad sam tamo došla da je tamo samo važno da budeš onaka kakav jesi i zaista Arka je mjesto gdje možeš biti kakav jesi, ono, potpuno sa svim svojim i slabostima i svojim dobrim stranama. Danas u Hrvatskoj, nažalost, mladi nisu toliko okrenuti ka volontiranju. I mislim da se samo trebaju posvijestiti to da će sa volontiranjem puno više dobiti nego što oni misle. Ja evo, isto sam tako 3 mjeseca u Arci i puno sam ja više primila nego što sam zapravo njima dala i u tome je cijela zapravo svrha. Tako da bih ni malo ne želim za tim vremenom koje sam možda mogla dati na nekom radnom mjestu, već ovdje vidim puno više svoj unutarnji rast i neke vrijednosti i evo, vještine, sposobnosti koje sam tamo stekla, ne vjerujem da bi dobila negdje drugdje.
Pa evo, hvala vam na tim svjedočanstvima, uistinu jako lijepa, jako lijepe riječi. A nekako na tom putu, koliko god da ima i teškoća, snagu zapravo daje i taj molitveni dio života. Tamo u Arci je prisutna i svakodnevna molitva i na početku i na kraju dana.
Da.
Je tako?
Tako je, da. Znači, Arka ima posebnu rutinu svaki dan. Svaki dan ima jedan raspored od kojeg do kojeg sata što se radi. Tako da uvijek je obavezan taj molitveni dio. Svaki dan počinje se s molitvom. I svi mi zapravo najviše volimo taj dio. I njih to zapravo na neki način smiruje i pomaže im da oni sve što će taj dan raditi nekako da budu u miru s tim. Pa tako i mi volonteri, ne samo osobe s teškoćama. Osobito je to bilo od pomoći kada je bilo vrijeme pandemije, kada je bilo vrijeme potresa u Zagrebu. Njima je ta molitva jako, jako prijala i tako da se to sad i nastavilo što više njegovati i dalje.
I dalje Marko mole za tebe.
Da.
Hvala. I zajedničke mise, je li tako?
Tako je, jednom mjesečno održavamo zajedničku misu ili u našim prostorijama ili u crkvi. To je neko vrijeme gdje se skupe stvarno svi članovi, naravno, koji mogu u tom vremenu u Arku. Nakon mise imamo druženje i vjerujem da je jedan takav oblik aktivnosti potreban svima nama, ne samo osobama s intelektualnim teškoćama, nego mi tijekom te mise, kada oni dobiju trenutak da kažu svoje želje i svoje molitve, mi iznova shvaćamo koliko smo mi maleni i koliko oni zapravo osjete vjeru. Bez obzira što oni na intelektualnoj razini nisu možda sposobni ili mi mislimo da nisu, molitva do njih dopire na razne načine i onda kad oni kažu ja se molim za to i to, ja bih voljela sačuvati to i to, onda čovjek osvijesti koliko ne radi na tome da bude pobožan, da bude jednostavan, da teži ka tim malim sitnicama. Ali evo, zbog takvih druženja mislim da svi lagano dolazimo na istu razinu kao osobe s intelektualnim teškoćama.
Tako je, one zapravo potiču da budemo kao djeca na neki način, a to nas i Gospodin poziva. Imate li evo možda neki poticaj, neku preporuku za ljude koji ne mora se u Arku doći samo na to volontiranje od godinu dana, je li tako?
Da.
Može i preko tjedna u nekim terminima.
Da, zapravo pored volontera koji su tu na ovom projektu, prisutni su i drugi volonteri koji, na primjer, dolaze samo na vikend programe, koji dolaze samo na druženja zajednice. Često znaju zaposlenici dovesti neke svoje prijatelje, radne kolege na jedan susret da upoznaju kako Arka funkcionira i onda se ta naša zajednica širi i imamo puno više cigli nego što smo imali na samom početku, tako da su zapravo dobro došli svi. Ja bih voljela kad bi na bilo kakav način netko čuo za Arku. Mi nismo svi isti i ne trebaju svi biti tako toliko otvoreni i prihvaćati, ali ono, u svoje četiri zida, evo kad čuju preko radija ili vide reklamu u gradu ili čuju pjesmu, dovoljno je samo da požele najbolje za Arku i da daju onoliko koliko su mogućnosti i vjerujem da se onda samim time ta ljubav širi.
Da. Danas postoji jako puno udruga u Zagrebu i na području cijele Hrvatske i svi oni zapravo traže nekakvu i financijsku pomoć i pomoć dakle putem volontiranja. Međutim, važno je da svaka osoba ono osjeti u srcu zašto je nešto vuče k tome da pomogne. Mi se trebamo i zahvaliti zapravo Arka većim dijelom živi od dobročinitelja, od donatora. Svi oni su isto dio nas i ovim putem bi im se htjela evo i zahvaliti jer su nam omogućili da evo i mi volonteri budemo tamo i da imamo sve što imamo.
Da.
Ali isto tako evo sve one koji nisu čuli da se odazovu, da nas slobodno posjete. Arka je baš jedno otvoreno mjesto za sve, otvorena obitelj koja uvijek prima kogod je ono, se osjeća da želi tamo doći, neka slobodno se javi. A isto tako i evo, onaj tko može nekakvu financijsku pomoć nam pružiti, to bi bilo odlično, pogotovo sad u ovoj kampanji pod nazivom Ljubav spašava svijet, koja nam je do sad najveća kampanja i baš nam je od velike važnosti i nekako puno nam znači i nama i našim članovima i to je jedna odskočna daska za Arku u cijeloj Hrvatskoj. Možda će nakon te izgradnje kuće moći biti veća prilika zapravo za neke druge gradove u Hrvatskoj da otvore Arku.
Tako je, mislim, i tema ove naše emisije je ljubav, pa evo spomenuli ste naziv kampanje je Ljubav spašava svijet. Kako je to izgledalo?
Ma to je bilo super. To je bio jedan dan posvećen samo snimanju spota i pjesme. Bilo nas je jako puno, ali uz prisutnost volontera, zaposlenika, snimatelja i svih ljudi koji su bili zasluženi za kampanju, vjerujemo da je, odnosno i sigurni smo da je to prošlo i više nego dobro. Pjesma je sada vani. To je bilo potrebno osobama s intelektualnim teškoćama jer su oni toliko uživali u tom procesu gdje su oni mogli plesat, pjevat, ono, glupirat, ajmo reći, na nekoj svakodnevnoj razini i biti svoj, i to je netko uhvatio kamerom i spojio u jedan jako, jako lijep video i ovim putem se naravno zahvaljujemo svim osobama koje su otpjevale te stihove i koji su bili dio naše kampanje. Kao što je Karla rekla, nadamo se da će biti ono velika odskočna daska za financije koje su nam potrebne za izgradnju kuće.
Eto, čuli smo zapravo šta je Arka, upoznali smo se s njezinim članovima i saznali što oni rade. Pa zapravo ja mogu iz svog iskustva reći da se tamo stvarno doživljava ta ljubav. To je nešto, evo, kako ste sami rekli, što čovjek mora doživjeti, mora doći tamo, mora upoznat te osobe da bi mogao onda znati zapravo o čemu mi tu govorimo. Evo, htio bih vam zahvaliti što ste večeras svjedočile i podijelile svoje iskustvo. Hvala vam što ste došli.
Hvala tebi što si nas pozvao.
Pa evo, spomenuli smo nekoliko puta tu kampanju Ljubav spašava svijet. I u sklopu te kampanje snimljena je i pjesma u suradnji sa poznatim hrvatskim glazbenicima. I evo, sada ćemo je poslušati.
Za nekog je sreća sunčan dan, dogorjela svijeća za vječan san. Životi nek nose i tugu i smijeh, jer odavno zna se ljubav spašava svijet. Pokazuju put, putuju s nama, a mi biramo kut. Voljeti ljude nije to grijeh, a odavno zna se ljubav spašava svijet. Ponovo krene, a kuca uzalud. Širimo krila, spremni za let, jer svi znamo da je ljubav spasila svijet. Ljubav spasila svijet. Ljubav spasila svijet.
Evo, poslušali smo pjesmu Atkine kampanje. Uistinu je dirljiva i emotivna. I na neki način prenosi tu ljubav i to zajedništvo o kojem mi večeras ovdje i govorimo. A evo, sada ćemo riječ prepustiti Bruni. Mi u sklopu inovacije, u sklopu naše formacije, više puta po mjesec dana idemo na različite eksperimente, odnosno iskustva, gdje nekako pokušavamo ono sve što u novicijatu učimo, o duhovnosti, o redovničkom životu, primijeniti u jedan realan život, u život gdje ima više aktivnosti, više obaveza nego što je to u novicijatu, pa tako je i Bruno u sklopu tog eksperimenta u Arci. Bruno, prepuštam ti riječ.
Evo, hvala ti Marko na pozivu. Drago mi je da mogu ovdje sudjelovati i reći nešto evo od svog iskustva i što Arka za mene znači. Prvo bih evo izdvojio da je ovo moj prvi dublji susret s osobama s intelektualnim poteškoćama, tako da evo taj dublji svijet njihov i dublji rad s njima prije mi nije poznat, pa je to jedna novina u mom životu koju evo pristupam s jednom dozom, malo većom dozom poštovanja i obzirnosti, s obzirom da evo smo na terenu koji evo nije uvelike poznat. A riječ je naime evo da oni recimo mogu doživljavati neke stvari koje na puno intenzivniji emotivni način. Pa evo, treba im ono biti obazrivi po tom pitanju. Naprimjer, ja znam da jedna osoba, meni vrlo draga, ima jako izražen sram kad joj pristupim. I onda vidim da tu treba ići ono polako i puno vremena uzet da evo bi joj prišao. Tako da, iako oni u mnogo čemu itekako normalno funkcioniraju, evo, ovo je jedna situacija koja, evo, odstupa možda od tih granica i, evo, nukate da dublje otkriješ neke dubine iz sebe koje nisi do sad poznavao. Evo, to je to da, evo, zbilja sa svim tim različitostima evo, još više i dublje uvažavam osobu i da ju pristupam na njoj primjereniji način. Evo, drugo što bih izdvojio, sukladno ovom prvom mjestu i rad volontera i zaposlenika u ACI koje je ono, meni ono baš jedno isto veliko dublje otkriće, koliki oni u biti mar i molitvu i vrijeme ulažu da bi napravili jedan mali pomak kod nekih osoba na prilagodbu o kojoj su cure malo ranije govorile. Koliko je to u biti velik proces da se evo, jednu osobu iz njenog obiteljskog doma, iz kuće, gdje su joj okolnosti takako poznate i gdje ona potpuno mirna i može funkcionirati na ono lijep način, koliko je teško izvesti iz takvog jednog okruženja i pridružiti društvu, novoj kući, okolini koja je dotad nije poznata. Tu evo potrebni milijuni malih koraka da bi osoba napravila jedan veliki. I evo što meni izaziva jedno veliko divljenje spram svih tih ljudi, ali evo i tu cijenu biti na izgled tih malih koraka ako je ovaj, jednoj osobi u integraciji društva mnogo znači. Treće što bih izdvojio jest gozba. Tako mnogi prijatelji Arkini znaju nazivati susrete međusobne. A rijetko to zaista je moguće gdje vidjeti da evo isto evo jedna draga osoba tamo svako jutro s tolikom radošću dočekuje svoje prijatelje na vratima. Evo. A to je milina promatrati. Takvu dozu radosti, takav intenzitet i vidiš da je u tome iskrena, čista i jednostavna. Evo, to je ono, ne možeš vjerati. To je samo užitak gledati. A drugo, evo, što je meni također gozba u susretu s njima, kad se oni počnu međusobno šaliti i ono, da tako kažem, zafrkavati i čak i tebe, ono, kažu skličani vata i uđir, izezaju i smiju se ono do gotovo do suza, da nas stomak zaboli. I evo razgovori. Razgovori, bilo da za naš tradicionalni gablec ili mimo njega, baš mi je ovo lijepo biti ono, skuži trenutke kad je osoba tu, i kad ti kaže njemu ili njoj nešto važno. I onda ti ispriča ona svoj neki detalj dana na ono vrlo jedan ozbiljan način, na dubok način. I vidiš koliko je znači da si tu i da je možeš ono saslušati. I onda evo, kad se razvije taj odnos i lijepo ti. Samo evo, i zbog osobe što evo možeš pružiti ljubav, a i ti si sam blagoslovljen tim susretom. Tako da evo, za sam kraj još bih izdvojio, kako u zaključak, ali evo, jedno pitanje koje mene najdublje u biti dira i mijenja moju osobnost za sad ovdje, je to da sva ta njihova spontanost i ljepota izražavanja, evo, Andreja spomenula kako je osoba nije bila ni 3 sekunde u sobi zagrlila i ono izrazila jednu od najljepših dobrodošlica na svijetu. Kako sva ta spontanost njihova, ljubav i prihvaćenost koju zrače i koja je tamo prisutna po daru koju Arka nosi, kako ona u biti tebi samom kao volonteru koji sam ja omogućuje da se ti dublje izraziš i da ti u tom jednom ozračju povjerenja i sigurnosti iznjedriš nešto iz sebe što evo do tada nisi poznavao. Ili čak evo toliko je snažno da se možeš suprotstaviti nekim zakopanim strahovima koji su čučali u tebe. Na primjer, meni je evo jedan od najljepših trenutaka, evo baš ovaj tjedan protekli, nisam evo kao nikad prije tako u životu ja se zabavljao i plesao s njima. Inače ono dijelom sam dosta radostan i zabavan, barem mislim da sam zabavan, ali volim ono radost i zabavu i ples, ali nisam toliko evo, pa mislim da nikad prije imao priliku i slobodu izrazi se na taj način u zajedništu s njima. A što mi je izbilja puno znači, evo, drago mi je. Drago mi je, evo, otkrivat se na taj jedan način dublji koji, evo, do sad nisam poznavao. To bi bilo to od mene.
Hvala ti, Bruno, na ovim tvojim riječima, na tvojom svjedočanstvu. Smatram i sam kako je stvarno korisno i za nas novake i redovnika i buduće svećenike taj jedan suživot sa tim osobama i nekako učenje to jednostavnosti.
Evo, hvala ti što dopuštaš. Samo bi još kratko izdvojio za kraj. Upravo ta njihova jednostavnost, ta prihvaćenost i spontanost kao zrače, baš u jednom razgovoru čini mi se s voditeljem smo komentirali kako je u biti to zapravo Arka. Koraplja koja svojom prihvaćenošću omogućava evo, drugim ljudima da uđu u taj brod koji vodi prema luci spasa. Evo.
Hvala ti, Bruno. Evo, sada je vrijeme za našu rubriku Isusovci koji su mijenjali svijet. Čućemo inspirativnu priču o Isusovcu Patru Richardu Curryu, čiji je cijeli život pokretala upravo ljubav i želja za služenje. Richard Jerome Curry rođen je 1943. u irskoj obitelji srednje klase u Filadelfiji kao sin zubara i domaćice. Rođen je bez desne podlaktice. Kad je bio dječak, 1950. sačuvana desna podlaktica svetog Franje Ksaverskog, isusovačkog misionara, stigla je u Filadelfiju. Koliko god to nekatolicima izgledalo neobično, ova je relikvija posebno dobro poznata. To je ruka kojom je Isusovac krstio tisuće ljudi tijekom svojih misionarskih dana u Africi, Indiji i Japanu. Rikova učiteljica u prvom razredu, časna sestra, mislila je da bi bilo dobro da Rik vidi ruku, iako nije očekivala da će doći do bilo kakvog čudesnog ishoda, a tako nije ni njegova majka. Nijedna od te dvije žene nije povezivala rikov nedostatak desne podlaktice i posjet desne podlaktice svetog Franje Ksaverskog. Ali njegovi kolege iz katoličke škole jesu. Silno su molili za čudo. Možda bi rik ozdravio i bio kao sva druga djeca. Ogromni red vijugao je uz lađa katedrale. Zbog velikog broja ljudi najavljeno je da će posjetitelji moći samo dodirnuti relikvijar, staklenu kutiju koja je držala Franjinu ruku. Nije se mogao poljubiti relikvijar, kako su se neki pobožni katolici nadali. Ali kad je nekoliko svećenika vidjelo dječaka bez desne ruke, rekli su njegovoj majci, on je može poljubiti. Rik, međutim, nije želio takvo isciljenje. Na povratku kući u trolejbusu stalno je provjeravao ruku, ali nije bilo nikakve promjene, nema čuda. A kad se vratio u razred, kolege su mu rekle koliko su razočarani. Ali netko drugi imao je sasvim drukčiju reakciju. Kad se te noći vratio kući, njegova sestra Denise, koja će kasnije postati časna sestra, skrivala se iza zastora, provirila je, kad je vidjela da se nije dogodilo čudo, obradovala se. Tako sam sretna što se ništa nije dogodilo, jer mi se sviđaš takav kakav jesi, rekla je. Nakon što je diplomirao, otac Rik pridružio se družbi Isusovoj u dobi od 19 godina, posljednje zavjete položio je 1968. godine. Kasnije će se vratiti na sveučilište gdje je studirao i osnovati akademski kazališni program Sveučilišta Svetog Josipa. Godine 2001. otac Rik je primio Shield of Loyola, nagradu koja se svake godine dodjeljuje istaknutom bivšem studentu, koji je postigao izvanredan uspjeh u svojoj profesiji, čiji život odražava vrijednosti Svetog Ignacija Loyolskog i koji je pokazao neusporedivu odanost Sveučilištu Svetog Josipa. Godine 1977. otac Rik ušao je na audiciju za reklamu za vodicu za ispiranje usta. Njemu, koji je rođen bez desne podlaktice i šake, recepcionerka se nasmijala, misleći da ga je netko poslao na audiciju i šale. Uvijek spreman izvući najbolje iz situacije, otac Rik odlučio je otvoriti nacionalnu kazališnu radionicu hendikepiranih u New Yorku. Više od 15.000 izvođača s invaliditetom sudjelovalo je u kazališnim radionicama i predstavama. 1995. objavio je svoju prvu kuharicu o pravljenju kruha, a 7 godina kasnije objavio je Tajne isusovačkog pravljenja juha. Invalidi, kao i svi mi, trebaju proizvod na kraju dana. Moraju nešto učiniti, napraviti nešto. Ljudi ograničavaju svoje živote da budu tako ograničeni, a otac Rik i njegova udruga htjeli su ne ograničavati invalide. Jedan od najpopularnijih tečaja oca Rika na Georgetownu bio je kazalište i katolička mašta, koji je slijedio isusovačku tradiciju korištenja kazališta kao sredstava za razvoj jasnog samoizražavanja i istraživanja što znači biti čovjek. Godine 2009. tražio je posebno dopuštenje od pape Benedikta XVI. Da nastavi sa svećeničkom službom. Desni palac i kažiprst se pomazuju tijekom ređenja. Postoji i tradicija Starog Zavjeta, koja nalaže da svećenik ili rabin moraju biti bez mane. Ali jednom, kad je dobio dozvolu iz Vatikana, otac Curry je započeo studij teologije u Washingtonu. Otac Richard Curry preminuo je 2015. od zatajenja srca u isusovačkoj ambulanti na sveučilištu Sveti Josip. Život je proveo u služenju drugima i nema sumnje da je otac Curry utjecao na tisuće ljudi u izvanredne 72 godine života. Evo, čuli smo izvanredan životopis Isusovca, koji je zapravo cijeli život posvetio služenju drugima i čija je misija bila upravo ta ljubav koju Gospodin daje i onda širenje te ljubavi drugima. Evo, dragi slušatelji, bližimo se kraju još jedne emisije Semper Magis. Čuli smo o Arci, čuli smo o ljubavi koja se tamo može iskusiti, može doživjeti. Zahvaljujemo još jednom Andreji i Karli na njihovom svjedočanstvu i što su nas provele kroz Arku i u Hrvatskoj, a i u svijetu. Hvala i Bruni na njegovom svjedočanstvu, što nam je govorio o svome eksperimentu i zapravo kroz jedan isusovački vidik proveo kroz svoje iskustvo. Pozdravljam i našeg magistra Novaka, patra Hrva Mravka, koji nam daje povjerenje i priliku u vođenju ove misije. Pozdravljam subraću Novake koji nisu s nama, Vilima Mufića i Roberta Matečića, koji su na svojim eksperimentima na drugim dijelovima Lijepe naše. Pozdravljamo i svu subraću koji slušaju našu emisiju, a zahvaljujemo i tonskom realizatoru koji je omogućio da ova emisija bude snimljena. Do sljedeće emisije neka vas prati Božji blagoslov. Srdačan pozdrav, laka vam noć, a prije završne pjesme koja govori upravo o ljubavi onako kako je Sveti Pavao opisuje, zahvalit ćemo Gospodinu kratku molitvu. Bože, Ti si ljubav. Svaka je prava ljubav od Tebe. Tvoj Sin sve zapovjedi sažeo u zapovjed ljubavi prema Tebi i bližnjemu. Potrebna nam je snaga Tvoje ljubavi. Zato izli na nas duha svoje ljubavi, da je po nama u svijetu bude više, da budemo sposobni primati i nesebično davati ljubav. Amen.
Kada bih sve jezike govorio, a ljubavi ne bih imao, bio bih nešto ječi ili simbal koji zveči, tek prah i dim bez ljubavi. Kada bih dar proroštva imao i znao tajne znanja sva, kada bi snagom vjere gore premještao, bez ljubavi ja ništa sam. Ljubav je strpljiva, ljubav je doprostiva, ona ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi, nije nepristojna, svoje ne traži, nije razdražljiva, prašta zla zaboravlja. Ona će iščeznuti, jezici, jezici će umuknuti, znanja, ona će nestati, samo ljubav nikad neće. Ljubav je strpljiva, ljubav je doprostiva, ona ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi, nije nepristojna svoje.
je strpljiva, ljubav je dobrostiva, ona ne zavljiva.